Kalbės Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėsime antrąją dalį.
Atsiverčiam apaštalų darbų knygą, atsiverčiam antrą skyrių ir nuo 43 iki 47 eilutės. Apaštalų darbai, antras skyrius, skaitysime šiandien ir aiškinsimės nuo 43 iki 47 eilutės. Prašom.
Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuo savybė bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. O viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą.
Tai Dievo žodis. Atminkime tarpukarį. Tarpukarį mes kalbam apie špitolės, mes kalbam apie parapijos sales, kalbam apie visus kitokius. Kas tai buvo? Tai buvo parapijos įstaigos, kuriuose jinai rūpinosi savais. Špitolnikai, tie, kurie gyveno špitolė, tai yra parapijos globos namuose, jeigu jie galėjo, jie turėjo prisidėti prie klebono ūkio darbų, ar antis pešti, ar vadinasi vilnas karšti, ar ką nors kita, bet turėjo dalyvauti kasdienėse mišiose. Nes šiaip tai žmonės darbus turėjo, darbus, ūkius, visa kita, o reikia, kad mišiose būtų žmonių. Tai špitolnikų pirmoji pareiga buvo dalyvauti bažnyčioje ir už tai, kad parapiečiai tave išlaiko, duoda maistą ir visa kita, melstis už juos kartu su klebono bažnyčioje. Va, kokie buvo gražus socialiniai bendruomeniniai mainai. Mes pasirūpinam jūsų materialinę gerovę, o jūs pasirūpinat mūsų dvasinę gerovę. Beldžiat mūsų darbam palaimos, mums išminties ir malonės. Tai komunizmas, sovietmetis, va, tą nutraukė. Ir dabar aš nevesiu paskaitos, kaip čia jis ten nutraukė, daugiau mažiau čia mes visi šiek tiek žinome, bet po komunistinė Lietuva ir po komunistinė bažnyčia šitų bendruomeninių ryšių nei labai kūrė, nei labai atkūrė. Kur aš lenkiu? Aš lenkiu, kad ir šiandien mes turime tikrai labai rimtai pergalvoti savo tokį praktinį įsipareigojimą tikinčiųjų bendruomenį. Ir gali būti, kad jam arba jai kažkurio metu reikės tiesiog žmogiško rūpesčio ir patarnavimo. Tai tu ne tik eisi dėl to, kad kaimynas arba kaimynė, bet tu dar eisi plus, kad yra bendro tikėjimo žmogus. Kad tikėjimas mane skatina kito neužmiršti, kito neapleisti ir taip toliau. Tai čia aš neku utopinius dalykus. Utopinius dalykus. Tai ne vienolynas ir ne komunizmas. Tai etika, tai elgesio kultūra, kurioje stokojančių poreikiai iškeliami į centrą. Stokojančių poreikiai iškeliami į centrą. Čia buvo parašyta vargšų. Ir mes žinome, popiežius Pranciškus labai tą mėgsta žodį vargšą ir taip toliau. Kadangi tas žodis vargšas yra toks, daugiaprasmis pasidaręs, man labai gražus žodis yra stokojančių. Stokojantis mes turime iš karto supratimą, kad tas, kuris neturi ne to, ko nori, o to, ko reikia. O vargšai per daug platus šiandien apibūdinimas. Ir jis gali būti netgi kitą kartą ne vietoj panaudotas ir už gaulus. Ne, pirmiausia, mes turim pasirūpinti ne kažko neturinčiais, ką jie norėtų turėti, bet tais, kurie stokoja pačių būtiniausių dalykų. pačių būtiniausių dalykų. Ir ne visada tie patys būtiniausi dalykai yra materialūs. Irgi žinom, ar ne? Toliau. Pagal Jėzaus mokymą nekaupti, o dalinti su stokojančiais. Luko 6 skyrius 30-36 lūtė. Atsiverskim Luko evangeliją. Kadangi Lukas rašė ir evangeliją ir apaštalų darbus, tos žinios turi kažkaip sutapti. Jėzaus mokymas yra apaštalų gyvenimas. Luko 6 skyrius 30-36 lūtė. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kas tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai skolina nusidėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkit savo priešus, darykit gerą, skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausio vaikai, juk jis maloningas ir nedėkingiams ir piktiesiams. Nu tai čia vėl, kai tą evangeliją eisim, galima gilinėti, bet tas santykis su stokojančiu. Ir šiandien reikia pasidžiaugti, kad, nu, ir valstybės socialinė politika ir visa kita kažkaip tokių akivaizdžiai stokojančių galbūt nėra. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje savo namuose, tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą. Ir buvo visų žmonių mylimi. Tai nereiškia, kad visi ir kiekvienas iš tų trijų apie 3000 kasdien tai darė. Bet tiem 3000 kasdien buvo galimybė rinktis bendrystį. Vieniem daugiau reikėjo, kiti turėjo grįžti pas savo 3 ožkas. O kurie neturėjo ne vienos oškos, tai jie, nu, galėjo kitus dalykus daryti. Suprantat, bet buvo galimybė kasdien rinktis. Kasdien kažkas iš tikinčiųjų rinkosi Saliamono stoginėje ant šventyklos kalno. Mes žinome, kad šventykla tai buvo ansamblis pastatų, tai nebuvo tik vienas pastatas su švenčių švenčiausia. Tai buvo kiemai, tai buvo patalpos. Kunigų gyvenamos, žvėrių, tų gyvulių laikymo, ten moterų kiemas, ten vyrų kiemas, ten pagonių kiemas. Tai buvo pakankamai sudėtingas administracinis, institucinis reiškinys, kuriame buvo įvairios erdvės ir tomis erdvėmis galėjai pasinaudoti. Tai kur dabar renkasi švento rašto studijos? Parapijoje, galima atsakyti, bet iš tiesų, kas yra parapija? Parapija yra teritorijos įvardinimas. Parapijos namuose. Parapijos namuose, tai vilties saliai, seklyčioj, pagrindiniai saliai, raštiniai. Kur? Matote. Galima pasakyti vieną žodį, bet galima arba žinoti, arba nežinoti, kad po to žodžiu dar slepiasi konkrečios erdvės, kur tas susitikimas vyksta. Tai čia Saliamono stoginėje mes dar kalbėsim, bet neatmestina ir tai, kad visi kartą dienoje greičiausiai 3 valandą po pietų, kuri buvo maldos valanda, rinkosi klausytis apaštalų mokymo ir bendrystės. Saliamono portikas, tokia stoginė, buvo tam tinkama vieta 3000 žmonių ir daugiau. Kodėl? Todėl, kad išlikę šaltiniai rodo, kad tas stoginė, tas kiemas su tom arkomis buvo 200 metrų ilgio ir 15 metrų pločio. Rytinėje šventyklos dalyje, žvelgiant į Kedrono slėnį, link Kedrono, taip dabar vadinamo, upelio, kurio ten nebėra, yra tik tai likęs toks pėsčiųjų takas padarytas kaip vagos toks simbolis. Tokiu būdu visa šventykla vėl tapdavo maldos namais. Čia Luko 19 skyrius, 45-46 eilutė. Jėzus ateina iš varto prekiautojų ten visokius stalus ir sako, iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų ir kad tai būtų maldos vieta. Tai tie Jėzų tikintieji ateidavo į šventyklą ir tuo savo buvimu, žodžio klausimuose bendra malda tarsi vėl sugražindavo šventyklai autentišką veikimą. Tai tapdavo maldos vieta, ne sandorių su Dievu vieta, ne įsiteikimo kažkokiai žydų religiniai ar kokiai kitai politiniai vyresnybei vieta, nebuvo savo prestižo pakelimo vieta. Įsivaizduoji, ten tie du nabagai su kudikėliu tokiu, reiškia, atneša du balandžiukus, tai jau ten supras, koks ta šeimos gyvenimas, kas to vaikelio laukia, nelaimė, nelaimė. O va, aš vat įvilkau, žinai, čia dvi avis ir taip toliau, nu tai ir kunigai aplinkui mane tupinėja visai kitaip. Nu, vienu žodžiu, nu, visuomeniai ir visam kitam daug naudingesnis ir svarbesnis žmogus, vertas dėmesio, negu ten tie Juozapas su Marija nabagai, nu ką jau darysim. Tai matote, šventikla ir bažnyčia irgi gali būti tokių manipuliacijų vieta. Aš į bažnyčią pradėjau lankyti 12 klasė, kai artėjo abitūros egzaminai. Koks tikintis pasidariau? Mišių nepraleistavau, ypač prieš egzaminus, nes jau kas ne kas, jeigu jau Dievas nepadės, tai kas man gali padėti? Tai jūs man pasakykit. Ar čia buvo iš nuoširdžios meilės Jėzui, ar iš skaičiavimo ir meilės savo užpakaliui, kad išlaikyčiau? Nu, vat, nu, tada reiškiasi, aš nueisiu pas Jėzų į bažnyčią, ten atsėdėsiu mišes, paukosiu kokią aukelę, o tada mano verslas, mano šeimos reikalai, mano planai, mano sveikata, kurie nieko bendro neturi su Jėzumi ir jo misija čia žemėje ir jo karalystės reikalais, kad jie toliau sėkmingai savo klostysi. Nu, tai kas čia yra? Nu, čia magija yra, čia yra stapmeldystė. Tai va, tai tas manipuliacijos. Toliau. Čia mokė ir Jėzus. Juk šventiklos sportikė Luko 19:47-48. Ir jis kasdien mokė šventikloje. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti. Tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo. Taigi, reiškiasi, Saliamono portikas iš tiesų buvo galimybė pasiekti dalį piligrimų ir vietos žydų, bet nemažai atkeliavusių į sostinę žmonių, kurie eina į tuos kiemus ir jie nelabai supranta iki galo, ką ten tie kunigai turi paukoti ar nepaukoti, bet šiaip taip su jais susirokuoja, o paskui, kad grįžtų su kokiomis naujienomis į sostinės, tai jie eina pasiklausyti, kur čia kas vyksta. Ir štai Saliamono kieme kažkoks mokytojas Jėzus iš Nazareto, va žiūrėk, čia aiškina visokius moko dalykus, o paskui jo mokiniai, kažkokio ten Jėzaus iš Nazareto, čia irgi minę sutraukė kiekvieną dieną su savo mokymais, stebuklais ir darbais. Ar suprantat, labai natūralus tas toks, nu, apsilankimas. Todėl popiežius sako, kad bažnyčia, kaip narių bendruomenė, kaip žmonių veikimas, negali užsidaryti savo patalpose tarp savo sienų ir manyti, kad jie yra prieinami. Ypač sinodo atveju, sakė, jeigu norite tikrai prakalbinti žmonės, nelaukite, kol jie ateis pas jūs į jūsų pastatus, nes tai gali būti dar vienas barjeras, psichologinis ir netgi fizinis, kurį sunku įveikti, bet bandykite kalbėti su jais ten, kur jie yra. Ir jeigu pavyksta, pavyzdžiui, dalyvauti metinių gedulinėse pietuose net kunigui, kodėl ten vietoj to, kad šnekėti apie kas kokią ten vištą papjovė, ar kur nuvažiavo ir ką aplankė, kokią šalį pamatė, kodėl nepasinaudoti progą, kad mūsų tarpe yra kunigas ir galima iš tiesų pasišnekėti apie bažnyčios klausimus, apie bažnyčios situaciją. Čia yra išnaudojimas progos. Ir todėl sinodas yra patikėtas ne dvasininkam, bet daugiau pasauliečiam, kad jūs savo aplinkoje, su savo pertraukos kavos draugėmis, su bendradarbiais, su kažkuo, kai šnekat politiką, šnekat vadinasi anekdotus arba dar kokius kitus rimtus klausimus, nu, kažkuriame pokalbėje išdrįstumėte iškelti ir bažnyčios situaciją. Ir paskui tuos užrašėlius nusiųsti ten, kam reikia ir taip toliau, ir tokiu būdu mes gautumėm tą informaciją iš platesnės bendruomenės. Toliau. Tai savo namuose. Tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, tai reiškėsi, jeigu tas manomas, tas maldos laikas buvo apie 3 valandą, Ir paskui mokymas užtrukdavo iki, nu, sakykime, 2 valandas. Jau švento rašto studijos beveik 2 valandas visada trunka. Su mišiom dar ir daugiau. Nu, tai grįžus namo, ką jūs darysit, nežinau, bet aš žinau, kad aš eisiu prie pono šaldytuvo ir žiūrėsiu, ar ten dar kas nors likę, nes aš tuščiu skrandžiu, tai apsaugok susimilyk, dar nesu pasiekęs tokios sveikatos, kad galėčiau ramiai užmigti. Supraskime, tai buvo dienos pabaiga. Ir dienos pabaigos valgis romėnų ir graikų kultūroje ir buvo pagrindinis valgis. Kadangi ir algą tu gaudavai, jeigu buvai samdinys, tu gaudavai ne gale savaitės, ne gale mėnesio, tu gaudavai gale dienos prie saulėlydį. Tau atiduodavo tavo dienos uždarbį, kurį tu praeidamas pro duonininką, mėsininką ar žuvininką ar ką nors, galėjai nupirkti kažkiek maisto ir parnešti namo ir tai buvo dienos valgis. Pats pagrindinis. Jeigu ten mama ar tėtis sutaupydavo nuo savęs, kad vaikui dar vėliau, kai verkš būtų galima paduoti kokią žiauberėlę, tai jį būdavo padėta ir tai nesivadino nei pusryčiai, nei pietus. Ar suprantate? Nebuvo tokio išskirstimo, yra pusryčiai, yra pietus, vakarienė, yra priešpečiai, yra popiečiai, pavakariai yra. Tai čia mūsų, kaip sakant, sveikatos ir išpindėjimo ligmuo. Mes kalbam apie laiką, kuris šiandien mums sunkiai suvokiamas. Bet iš kitos pusės nėra taip labai ir nesuvokiamas, juk vis tiek mes visi ir šiandien turime pagrindinį valgį. Ir tada, kai ateidavo to valgio laikas, nu tai nenuostabu, kad buvo laužoma duona. Einama į kažkieno namus ir dalyjamasi maistu. Einama gal pas tą, kur turi 3 ožkas vadinasi, ar ten kažkokį malūną, ar kažką kitą. Ir jis, ar dar kiti kažką atnešdavo. Ir buvo dalyjamasi eucharistinė duona, tai reiškia, dalis to maisto atidedama, kad taptų Jėzaus artumo simboliais ir ženklais, o likęs maistas po to eucharistinio valgymo, kuris pirmiausia yra dvasinis maistas. Tada jau būdavo viskas dalinimasi fiziniam. Ir šiandien mes matome pas ortodoksus, pas pravoslavus, atnešama duona, atnešamas vynas ir dalis duonos paskiriama eucharistijai, tapti komuniją, dalis vyno paskiriama komuniją, kitos gerovės irgi sudedamos į šalį, paukojamos mišios, išdalinama komunija ir likusi duona, likęs maistas, likęs visa kita. Jeigu nėra bendruomenės, kuri pasidalina, tai keliauja kunigui, pročkai, zakrastijonui, ten gėdoriui ar kam nors kitam. Aš tą net Jeruzalėje mačiau, Betliejuje būdamas, nuėjau į tą grotą, kur ortodoksas aukoja mišes ir paskui pas juos yra naudojama rauginta duona. Ta dalį duonos, kurios jis neatidėjo būti eucharistija, padėjo ten šone ant altoriaus kampelį, jis po tų jų mišių sulaužė ir išdalino tai moterėlėje, kuri ten žvakelės dega, tam vyrukui, kuris ten giesmės atsakė visas, visa kita, jis kitų nepažįsta bendruomenės narių, bet tie yra, su kuriais jis yra susijęs. Tai va tas dalinimasis. Ir šiandienos mūsų rinkliava irgi yra, reiškiasi mūsų nuosavybės ir mūsų turimų gėrybių atnešimas ir pasidalymas su tikėjimo bendruomenė. Kad įvyktų eucharistija, mes atnešame atnašuose ką? Duona ir vyną. Bendruomenė atneša duona ir vyną. Tačiau, kadangi jau po to nebegyvenam tokioj bendrystėj, kad reikia pasimaitinti arba ten nebenešam bulvių, nebenešam ten grūdų, nebenešam ten kitokių piragų ar kažko nors kito, mes atnešam pinigus kaip išraišką savo darbo, savo vargo, savo prakaito ir tada tie pinigai yra panaudojami kunigo, bažnyčios tarnų, parapijos išlaikymui, bet lygiai taip pat iš rinkliavos, iš sekmadienio, iš mišių rinkliavos turi būti pasirūpinta ir bendruomenėje stokojančiais, jeigu tokių yra. Iš tos pačios rinkliavos ir bendruomenėje stokojančiais. Bet šiandien mes turime labiau situaciją, kad toje bendruomenėje nebe tiek stokojantis, bet tie, kurie vykdo bendruomenėje tam tikras išreikštas akivaizdžias funkcijas, kad mes juos vos sugebam išlaikyti. Ar tai būtų kunigai, ar tai būtų bažnyčios tarnautai, ar galų gale būtų aukštesnė instancija vyskupas, vyskupijos kūrija ir taip toliau, ir taip toliau, einant iki popiežiaus, va taip ta bažnyčia veikia. Taip. Aukų surinkimas, jis yra šventas momentas bendruomeniai ir bendrumui patirti, jis negali būti kaip buvo anksčiau arba dar yra vietų, kur rinkliavos mišių metu toliau aukojamos mišios. Kunigas toliau prie altoriaus ten viską kilnoja, o rinkikai vaikšto ir dar per komuniją ir po komunijos dar jeigu nespėjo vaikšto tarp bendruomenės. Ir renka aukas atnašom, kurios jau yra atneštos. Tai yra bendruomenės buvimo kartu momentas, kada čia mes klausome žodžio, o dabar yra momentas, kada pereisime į duonos laužimą, bet reikia tą duoną surinkti, kad būtų ką laužyti, kad būtų kuo dalintis. Ir tada yra momentas, kuriame bendruomenė choras padeda gėdoti ir kažkaip tai ten. O mes visi kiti atliekame liturginį veiksmą. Kokį? Atnešame savo atnašą. Ir paduodame šiuo atveju šiais laikais tą piniginę kažkokią tai formą. Ir tai yra labai svarbus momentas bendruomenės ir bendruomeniškumo ugdymui. Tai yra labai svarbus momentas. Nes, matote, paskui jau, kai, o jeigu nėra to momento, tai tada nuo rinkliavos rinkimo tu atsisėdęs ten pradedi nebe mišiose dalyvauti ir atsakymus, bet žiūrėti, kad nepraleistum, kai krepšelis eis pro šalį. Nu tai koks tai gali būti gėdojimas, kokia ten gali būti malda, jeigu tu ganai tą žmogų, kuris eis su rinkliavos krepšeliu. Psichologija, nu elementari psichologija. Tai skirti tą momentą. Tokiu būdu asmeniškai prisimdami, pažindami vienas kitą ir susėdami su vieni kitų reikmėmis. Tas suėjimas drauge, dalymasis būtimi ir dalymasis valgiu ir tuo pasirūpinimas tai stokojančiais. Jis buvo ne kažkuo, bet labai konkrečiai žmonėmis ir labai konkrečiomis reikmėmis. Susieta. Mes esam susieti. Mes esam konkrečiai vienas už kitą atsakingi. Dabar svarbu įsileisti į savo namus. Ir šiandien yra svarbu, kad mes tikėjimo bendruomenės narius įsileistume į savo namus arba susietume save su kitais tikėjimo pagrindu. Nemažai judėjimo bažnyčioje iš tiesų praktikuoja, tai nedidelės grupės žmonių, kurie renkasi į kasmėnesinius susirinkimus, ar kas dvi savaitės, ar kas savaitė, į skirtingus narių namus. Įsileidimas šitų žmonių į savo namus, kai kaimynai klausia arba giminės klausia, kas jie tokie? Kodėl tau dabar reikia kėdžių, taburėčių, lėkščių skolintis ir visa kita, nes ne visi mes turime 12 žmonių viską, ką reikia. Tai tu eini pas kaiminusi, kas ten pas tave bus, kad tau reikia lėkščių papildomai. Ir tada tu turi galimybę pasakyti, ai tokie draugai, žinai. A tai kokie čia draugai? Iš mokslo draugai? Iš darbo kokie? Negi sakysi, iš bažnyčios. Apsaugok, tai sakys. Arba jeigu žmonės yra apdovanoti šventąją dvasę jau, ir drąsa, jie sakys, iš mano bažnyčios, iš mano bendruomenės, bus kitos šeimos, mes priklausom tokiam judėjimui ir visa kita. Ir tada žmogus gali sakyti, čia nesąmonė, arba klausti toliau. O tai, o ką jūs ten darot? Nu, dabar aš negaliu atsakyti, man dabar lėkščių ir kėdžių reikia, bet paskui aš tau truputį papasakosiu daugiau ir visa kita. Ar suprantat? Taip atsiranda liudijimo dalykas, nes tu turi paaiškinti faktą, ką čia pas tave 3 valandas veikė iš kur čia tų mašinėlių, kaip vestuvėse pristatyta, ar mes čia ko nežinom, gal koks gimtadienis, nu matote. Bet jeigu mes nenorime va šito va, šitos tokios tikrovės, kuri mūsų nepatogina ar kaip nors, tai mes tada tokiom organizacijom nepriklausom. Viskas turi būti bažnyčioje ir parapijos namuose, kur ten labai gerai krekinavoj, kad gali atslinkti per daug niekieno nematomas, atlikti, ką jau čia atliekamės, ir paskui niekam nesiaiškindamas grįžti atgal į savo narvelį ir nebus jokių pasiekmių, kad reikės pasiaiškinti, kur tu eini, ką tu darai ir ką tu veiki. Tas negalioja jau čia esantiem, bet kai pradedi, tai tam tikras karas su savimi vyksta. O tai kaip čia dabar, ką kiti pagalvos apie tą ir tą. Bet matote, kai apsilankai kažkieno namuose, namai yra mūsų toks, toks pasaulio tarsi mūsų asmeninio pasaulio praplėtimas. Ir jie labai daug ką kitiems pasako apie mus. O aš nežinojau, kad tau patinka šitoks menas. Aš nežinojau, kad tu skaitai tokias knygas. Aš nežinojau, kad tau labai svarbu tokie augalai. Aš nežinojau ir nebūtum niekada sužinojęs, nes kai susirenkam parapijos namuose apie savo augalus, meną ar pomėgius, nedažnas kalbame. Bet į namus atėjus, nebent gyveni viešbutį, ir tai klausimas kiek ilgai, nuslėpti asmeniškumo nepasiseka. Ir žmonės gali klausti, kas tie nuotraukoje, kas čia vadinasi čia. Ir tokiu būdu klausiant tave labiau asmeniškiau pažinti. Atrasti labiau asmeniškesnį ryšį. Įsileidę ką nors į savo namus, mes rizikuojame iš žmonių tapti labai konkrečiai žmonėmis. Aš buvau pas Gediminą tokį ir tokį, nes man Gediminas jau nebėra tik kunigas tarp kunigų, bet yra kunigas, kurį aš dar pažįstu kitaip, negu žvelgiant prie altoriaus arba parapijos namuose arba dar kažkur. Ar suprantate? Vat atsiranda asmeninio santykio ir pažinimo galimybė. Ir tada ir tas tikėjimas kitaip dalyjasi, ir toks įsipareigojimas. Tai tas mano troškimas, kad švento rašto studijos turėtų ketvirtą, penktą klausimą, kur kaip mane palėtė tas tekstas ir kaip mes kaip bendruomenė turėtume jį atsiliepti, kad jis būtų nedidelėse grupelėse kažkur ar tą patį vakarą pratestas, arba kitą vakarą susirinksime ir mes tą, ką girdėjom trečiadienį, čia 4-5 arba 4-5 dar bandysime atsakyti. Čia būtų, aš nežinau, kokios mano svajonės ir kokio mano troškimo įsipildymas. Aš tikriausiai iš nuostabos gulėčiau neatsikeldamas, manydamas, kad pagaliau Dievas padarė stebuklą. Bet dar nepadarė. Ir kodėl, nežinau, bet 8 metai aš to linkiu ir laukiu ir prašau ir trokštu, bet jis dar man to stebuklo nepadarė. Nes bendruomenėje studijas lankančių žmonių širdyse dvasia nepažadino dar troškimo ir poreikio. Tai, ką išgirsta iš kunigo Gedimino šitose studijose, suasmeninti, pasidalinti įsipareigojančiai. Nes tai jau būtų įsipareigojantis viens kitam pasidalinimas mažose bendruomenėse lastelėse. Nes tada aš kažkam pasisakysiu, ką iš to, ką aš išgirdau, man yra svarbu, už ką aš norėčiau prisimti atsakomybę. Ir tada, kai aš pasisakau, kas man svarbu, tada tarsi kitą padarau kuo? Prižiūrėtojų. Nes jis arba ji, kitą kartą, kai susitiksime, turės progą man pasakyti, kad tu laikaisi savo žodžio ir aš matau, kad tai svarbu tavo gyvenime. Arba tu vieną sakai, bet kitą darai. Ir tada mane demaskuos, kaip nenuoširdų tikintį. Kaip galbūt čia einanti dėl kažkokių kitokių sumetimų, ar pasmalsavimo kažkokio tokio, ar noro apie kitus daugiau sužinoti, kad galima būtų paskui pasinaudoti jų. Čia dėl ko mes nesirenkam. Va tos antraeilės, tos blogosios visos priežastys yra, kad mes jas dažniausiai iš nepasitikėjimo vieni kitais iškeliame į pirmasis ir sakom, dėl to mes ir nesirenkam, kadangi mes tada, nu, būsime nuogesni, būsime tokie pažeidžiamesni ir kad nerizikuoti, toliau vežliai gyvename ir sraigė savo keutose ir nešame savo namą ant to savo sprando, kol įsitėsiam ir mūsų bendruomenė mums nepadeda gyventi, bet paskui padeda labai gražiai su giesmėm ir maldom iškeliauti, kur tikiuosi, kad Jėzus bus šiek tiek artimesnis už jo bažnyčią žemę. Aš čia jau pasmaikstau mus visus, ar ne? Taip skaniai, švelniai taip pasmaikstau. Bet iš tiesų aš manau, kad čia aš tikiu, kad čia ne jūsų kaltė. Čia šventosios dvasios kaltė. Neįvyko sekminės. Dar neįvyko sekminės. Nes kai įvyksta žmogaus gyvenime sekminės, jame ir joje atsiranda drąsa, kurios aš negaliu nei numatyti, nei sukontroliuoti. Ir aš labai meldžiu ir jūs meldžiu melsti su manim, kad kuo daugiau sėkminių įvyktų, kad mus išsprogdintų iš mūsų baimių, iš mūsų nepasitikėjimo, iš mūsų įtarumo, iš mūsų susvetimėjimo, išsprogdintų. Ir tada čia atsiras tokia gyvybė, kuri bus neformali, ne institucinė, ne tokia vadinasi parodomoji, ne tyriamoji, ne kritikuojamoji, ji bus tokia gyva, kaip mes, kad esame gyvi. Tai to meldžiu. Garbindami Dievą. Žiūrėkite, ką sakė. Drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. Garbindami reiškėsi savo toje bendrystėje, pripažindami Dievo didybę. Negarbindami vienas kitą, negarbindami vienas kito dovanas, bet džiaugdamiesi, kad Dievas savo didybėje ir meilėje per šitą bendruomenę, per šito žmonės galų gale per mane patį veikia. Aš džiaugiuosi, kad galiu jūs mokyti ir jums padėti. Aš džiaugiuosi, kad Dievas tą per mane daro ir kad yra žmonės, kurie tą taip išgirsta. Ne Jankūno ateina pasiklausyti žinojimo ir išminties, bet ateina pasiklausyti, ką Dievo žodis iš tiesų mums nori pasakyti. Ir ačiū, kad yra instrumentas, Google programėlė vardu Jankūnas, kuris šito atžvilgiu ištransliuoja, padeda kažkaip ištransliuoti tą dalyką. Garbindami Dievą reiškiasi suprasdami, kad bendruomenėje didžiausios pagarbos ir autoriteto yra vertas pats Dievas, kuris toje bendruomenėje veikia. Ne tie paskiri veikiantieji, bet pats Dievas, kuris toje bendruomenėje per tos bendruomenės narius, per jų dovanas mūsų bendram labui veikia ir daro, kad tai yra malonės metai, malonės laikas. Ir leidžia šitą žemišką gyvenimą, kuris šiaip jau jauni netiki, bet mes truputį pagyvenę jau tikime, nu jisai toks, nu kaip čia pasakyti. Nu, vienas išbandymas po kito. Viena netektis po kitos. Viena pabaiga po antros. Viena negalė, kuri anksčiau nebuvo, rytoj atsirandanti, poryt prie jos dar prisidedanti kita. Ir atrodo, kad mes einame per šitą gyvenimą, tai kaip prieš vėją. Visą laiką bus vos ne kaip prieš vėją, kad turėtumėm taip ir tai, ką turime. O iš tiesų, kai atrandi tą keliavimą su bendruomenė ir bendruomenėje, tai dalį tos atsakomybės išgyventi, dalį išbūti teisiam ir doram, tu pasidalini su kitais. Tu pasidalini su kitais. Juk žiūrėkite, mūsų piligriminėse kelionėse, oi kaip gerai, labai sveika tos piligriminės kelionės, jos parodo, kaip mums nedaug visko, ko reikia, kai mes turim bendrų tikslų ir tada geranoriški esame vieni kitų atžvilgių, kad tuos tikslus pasiektume. Ir sugebam to vėluojančio palaukti, ir sugebam to sunkiau vaikščiančio pasirūpinti, ir sugebam to apvokto ir pasą pametosiu kažkaip tai ten irgi. Nu, vienu žodžiu, sugebam kažkaip tai. Garbindami Dievą. Tai, ką jis dėl mūsų padarė ir daro per ir Jėzuje Kristuje. Dalindamėsi išgelbėtųjų džiaugsmu. Išgelbėtųjų džiaugsmu. Čia jie naudoja žodį išganytojų, o aš sakiau, kad jau pataisiau, kad išgelbėtųjų. Ir tada, kai pasakom žodį išganytų, tai galim klausti, iš kur mes jau čia dabar nuganyti buvom, bet išgelbėtųjų nuo ko? Geras klausimas, ar ne? Išgelbėtųjų nuo ko džiaugsmu? Man pasakykit, kokiu, nuo ko išgelbėtųjų džiaugsmu mes esam kviečiami dalintis bažnyčiai? Nu, čia sinodinis klausimas. Vienas tai nuo mirties, nuo amžinosios mirties, kitas nuo piktos dvasios įtakos, nu, čia daugiau toks kasdieniškas, aha, pajutimas. Nuo ko dar? Nuo iliuzijos, nuo gyvenimo iliuzijos, nuo vaivorykštės ir horizonto linijos vaikymosi. Mes esam išlaisvinti nuo standarto, kurį nekūrėjas mums nustato, bet šito pasaulio šiandien didieji, galingieji, kurie sako, kad pilnatviškam, pilnavertiškam, vertingam žmogaus gyvenimui reikia šito. Ir tada mes bet kokią kainą to, ką reikia, kad būtumėm kitų priimti, norime pasiekti. Nors nei ten reikia, nei ten ką. Be iš tiesų, kai tu atrandi tą kitą perspektyvą, tu išsivaduoji iš šitos nuolat kintančio nesaugumo, neramybės, neužtikrintumo, noro įtikti, patikti, pritapti, patapti ir taip toliau, kas pasaulyje kinta sulig kiekvieną dieną. Tu nebedalyvauji šitose beprotiškose į nieką nevedančiose varžybose. Tu patampi laisvesnis, laisva dalykam, kuriuos tu manai esant svarbiais ir reikalingais. Iki tol tavo gyvenimo tikslus, vertės ir kriterijus nustatinėjo kažkas. Bet ateina laikas, kada tu sakai, tegu jie savo, tenai ir toliau, ir daugiau, ir plačiau, ir aukščiau, ir toliau dalyvauja tose varžybose. O aš jau noriu tiesos, ramybės, aš noriu tikrumo, aš noriu kažkokios prasmės, aš noriu kažkokio susietumo su kažkuo labai konkrečiu, su kuo nereikia kažkokių didelių nuopilnų arba dalykų daryti, bet reikia rasti pusvalandį laiko pasėdėti ir ramiai išklausyti Parkinsono sergančio žmogaus, nu, ką jis girdi, ką jis mato, kuo jis gyvena ir taip toliau. Nu, tokie dalykai. Reiškiasi džiaugsmo. Ir džiaugsmas yra, kad tu nebedalyvauji tose, o tie, kurie siekia ten, o jie ilgai džiaugiasi. O tie, kurie čempionai pasiekė ten, kažką tai išlošė, kažką tai užpelnė, kažkokį pelną susikrovė, va čia, kiek jie ilgai džiaugiasi. Nugi, kaip tik tai konstatavo tą faktą, pradeda nerimauti, kad nebūtų mažiau sekančią dieną, kad nenuvertėtų, kad neprarastų, kad nepavoktų, kad neužpavydėtų, kad nesužluktų ir vis, nu didžiausiai neramybei, nes kitą dieną praščiau, negu prieš tai pasirodyti negali. Taigi būsi loseris, loseris. Bet tai ar nepažįstam, ar neatpažįstam savo gyvenimo kažkokios atkarpos, kur buvome įkliuvę į tokias pinklės. Ir jos tikrai neneša džiaugsmo. Dažniausiai jos sukuria tokį stresą, nuo kurio norisi atsijungti daugiau alkoholio pavartojus, tabletyčių kažkokių išgėrus, kažkokį adrenaliną savo susikėlus, esi trijų vaikų tėvas augančių, bet turi įlipti į visus kalnus ir panerti po visais ežerais, nes tau reikia adrenalino, žinai. O kai tu ten nudusi, tai tais vaikais tegul kas nors kitas pasirūpina, o tu būsi pilnas adrenalino urnoje. Aš vėlgi tokiais štrichais baksnuoju, bet iš tiesų, kai atrandi tą tikėjimo perspektyvą ir kelią, aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą, kad apščiai jo turėtumėt, bet ne čia. Čia pradėkit turėti, bet eikit į tą nepabaigą. Ir šeimos įsipareigojimai, ir verslo įsipareigojimai, ūkio įsipareigojimai, profesiniai įsipareigojimai, dar kažkokie įsipareigojimai. Čia yra tokia pat laikina tikrovė, palyginus prieš tą Dievo amžinybę, ir nei labai sureikšminkit, nei susireikšminkit, nei labai ryškit, nei labai prisiriškit, nei labai saugokit, nei labai visa kita, nes ne tai yra esmė.
Komentavo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėjome antrąją komentaro dalį.